ค่ะจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐขู่ว่าจะเพิ่มภาษีร้อยละ5กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกเริ่มต้น10มิถุนายนนี้นะคะและอาจจะเพิ่มอัตราภาษีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับร้อยละ25เพื่อลงโทษที่ทางการเม็กซิโกไม่สามารถใช้มาตรการสกัดกั้นกลุ่มผู้อพยพจากแถบอเมริกากลางได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เม็กซิโกและสหรัฐค่ะออกมาเตือนว่ามาตรการดังกล่าวนั้นไม่ช่วยแก้ปัญหาผู้อพยพได้อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำสหรัฐเตือนว่าภาษีนำเข้าจะทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจกระทบกับความสามารถในการรับมือกับกระแสผู้อพยพจากกัวเตมาลาฮอนดูรัสหรือเอลซัลวาดอร์ได้โดยประเมินว่าหากมาตรการภาษีมีผลบังคับใช้จะทำให้มีผู้อพยพเข้าสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกราว 250,000 คนค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเม็กซิโกระบุว่าหากภาษีนำเข้าเม็กซิโกมีผลบังคับใช้จะกระทบกับภาคการเกษตรคิดเป็นมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ย 3,800,000 ดอลลาร์ต่อวันทั้งฝั่งสหรัฐและเม็กซิโกค่ะด้านนายจอห์นเคอร์นินวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันจากรัฐเท็กซัสออกมาเตือนเช่นกันว่ามาตรการใดๆที่สหรัฐนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยพรมแดนตอนใต้ของประเทศจะต้องคำนึงถึงบทบาทของเม็กซิโกต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวของสหรัฐด้วยจากที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐและเม็กซิโกมีพื้นที่พรมแดนเป็นระยะทาง 2,000 กิโลเมตรเชื่อมต่อกันด้วยสะพานและถนนข้ามประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติค่ะข้ามกันไปที่ทางการจีนออกคำเตือนพลเมืองที่จะมาท่องเที่ยวในสหรัฐว่าอาจตกเป็นเป้าหมายของการก่อกวนโดยตำรวจและอาจตกเป็นเหยื่อในเหตุอาชญากรรมในสหรัฐได้โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนออกประกาศคำแนะนำในการท่องเที่ยวฉบับล่าสุดเมื่อวันอังคารว่ามีพลเมืองจีนถูกคุกคามโดยผู้บังคับใช้กฎหมายในสหรัฐหลายต่อหลายครั้งผ่านการสอบถามซักไซ้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองการแวะเวียนไปตรวจสอบพลเมืองชาวจีนในประเทศรวมทั้งวิธีการคุกคามอื่นๆและขอให้ชาวจีนใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของตนและพร้อมที่จะรับมืออย่างเหมาะสมนอกจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนได้ออกคำเตือนพลเมืองจีนอีกฉบับหนึ่งให้ระมัดระวังเหตุยิงกราดการปล้นชิงทรัพย์ในอเมริกาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยคำเตือนพลเมืองจีนทั้งสองฉบับเมื่อวันอังคารมีขึ้นหลังจากสหรัฐได้ยกระดับความเข้มงวดในการออกวีซ่าให้นักศึกษาและนักวิชาการจีนรวมทั้งประเด็นสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศที่ยังไร้ข้อสรุปค่ะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสนะคะคนงานกว่า100คนประจำโรงงานผลิตนูเทลล่าช็อกโกแลตถั่วเฮลเซนัตแบรนด์ดังได้ปิดโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแคว้นนอร์มังดีเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์เพื่อกดดันให้มีการเจรจาเรื่องเงินเดือนค่ะทางสภาพแรงงานของบริษัทนูเทลล่าในฝรั่งเศสระบุว่ามีคนงาน160คนจาก350คนที่ผละงานประท้วงเรียกร้องให้บริษัทเฟเรโรของอิตาลีที่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4.5 และให้โบนัส900ยูโรรวมทั้งเพิ่มสวัสดิการในการทำงานที่ดีขึ้นแต่ทางเฟเรโรยินยอมที่จะขึ้นเงินเดือนเพียงร้อยละ 1.7 และโบนัสสูงสุด400ยูโรค่ะอย่างไรก็ตามทางบริษัทเฟเรโรขู่ว่าจะปรับเงินพนักงานที่ออกมาปิดโรงงานประท้วงหลังการเจรจาล่วงเลยกว่า6วันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งนี้โรงงานนูเทลล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแคว้นนอร์มังดีนั้นมีกำลังการผลิต 600,000 กระปุกต่อวันนั่นเท่ากับ 25% ของปริมาณนูเทลล่าที่ผลิตได้ในโลกค่ะส่งท้ายที่นิตยสาร Forbes ยกให้ศิลปินและแรปเปอร์ชื่อดังฝั่ง Eastside JC ขึ้นแท่นเศรษฐีฮิปฮอปพันล้านคนแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดย JC ในชื่อจริงชอนคาร์เตอร์นักร้องนักแต่งเพลงวัย49ปีเติบโตในย่านบรุกลินรัฐนิวยอร์กมีทรัพย์สินมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านดอลลาร์และทำให้เขาเป็นศิลปินฮิปฮอปคนแรกที่ก้าวมาถึงจุดนี้นะคะเพราะนอกจากรายได้ในบทเพลงหุ้นในบริษัทบันเทิง Rock Nation หุ้นจากบริษัทสตรีมมิ่งเพลง Tidal แล้ว JC ยังมีหุ้นในบริษัทผลิตแอลกอฮอล์มูลค่า410ล้านดอลลาร์มีเงินสดอีก220ล้านดอลลาร์นะคะและหุ้น Uber อีก70ล้านดอลลาร์นี่ยังไม่รวมรายได้จากศรีภรรยา Beyoncé ที่มีทรัพย์สินราว350ล้านดอลลาร์อีกด้วยค่ะ
You ready B?
ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA WashingtonLook for me, young me, cruising down the road.